Третій день пленарного пасяджэння Рады канферэнцыі біскупаў Еўропы быў прысвечаны місіі касцёла на кантыненце. Сёння раніцай іерархі сабраліся на малітву, якую ўзначаліў арцыбіскуп Познанскі Станіслаў Гандэцкі, віцэ-старшыня рады. Пасля ўводзінаў у тэму дня прайшла праца ў моўных групах. Біскупы казалі пра тое, што Еўрапейскі саюз павінен спрыяць любові паміж народамі. Калі яна магчыма паміж людзьмі, будзе магчыма таксама і сярод еўрапейскіх народаў, заўважыў на прэс-канферэнцыі кардынал Анджэла Баньяска, старшыня рады канферэнцыі біскупаў Еўропы.
L'Europa, prima di essere una terra geografica, è un compito spirituale.
Еўропа, перш чым геаграфічная тэрыторыя, гэта таксама духоўнае і этычнае заданне. У гэтай сферы Еўрапейскі саюз павінен працаваць, каб знайсці самога сябе, сваё аблічча, будучыню, лёс, каб здолець зноў закахаць еўрапейцаў, еўрапейскага чалавека ў мару аб аб'яднанні, а не дамінаванні ці стандартызацыі. Еўрапейскі саюз павінен адчуваць сябе маці, а не мачэхай. Ён павінен адчуваць сябе больш лёгкай рэчаіснасцю, а не цяжкой і прыгнятаючай. Гэта, аднак, не азначае, што ён павінен быць павярхоўным, менш тоесным і менш эфектыўным. Наадварот, ён будзе плённым, бо ўвойдзе ў сэрца народаў, як цудоўная і ўзбагачаючая рэчаіснасць. Па словах старшыні Рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, неабходны змены ў фундаменце інтэграцыі на кантыненце. Еўропа павінна распазнаць сваё духоўнае заданне, а не быць толькі палітычным, фінансавым, эканамічным і абарончым аб'яднаннем. У гэтай сферы важнай з'яўляецца роля касцёла, які павінен несці слабымі рукамі чалавека моцнае пасланне Езуса Хрыста.
Il Vangelo che è Gesù Cristo, la parola di Dio fatta carne, evidentemente è la risposta a questa nostalgia.
Евангелие, якім з'яўляецца Ісус Христос, слово, якое стало целом, відавочна з'яўляецца адказам на ностальгію, глыбокае жаданне добра, прыгажосці, шчасця, жыцця, якое мае чалавек. Гэта глыбокая патрэба, гэта глыбокае жаданне, прагненне можа быць заглушана, як у асабістым сумленні, так і ў калектыўным, але ніколі не можа быць забіта, ніколі не можа памерці. У другой палове дня ў рамках форума прайшло зацвярджэнне тэксту, які будзе накіраваны ў сакратарыят сіноду і выніковага паведамлення. Вечарам еўрапейскія іерархі наведалі праваслаўную царкву ўсіх святых у Мінску, пасля чаго накіраваліся ў сталічны касцёл Найсвяцейшай Тройцы на супольную еўхарыстыю.